Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στην γκρίζα παραγκούλα κοντά στο καπηλιό, ο μπάρμπας τα θυζούσε με το σταχτή παλτό. Τον λέγανε κορόιδο, τον φώναζαν κουτό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά, κι ας του δέναν κορδέλες σκουπίδια στο παλτό, τους κοιτούσε λες και ήθελε να πει ευχαριστώ. Πρωί κινούσε μόνος το μεροκάματο και βάσταγε μια τσάντα με λίγο φαγητό. Μα του στείναν καρτέρι, του τάρπαζαν κι αυτό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά, κι ας του κλείναν το δρόμο και δίχως κολατσιό, τους κοιτούσε λες και ήθελε να πει ευχαριστώ. Θυμάμαι ήταν Πέμπτη, χειμώνας παγωνιά, που τα παιδιά κρυφτήκαν κοντά στη ρεματιά. Του μπέρδεψαν το πόδι, τον σπρώξαν στο γκρεμό, γιατί έλεγε πατέρα ότι έχει το Θεό. Τους γελούσε γλυκά κι ήταν όλο χαρά. Στο αίμα βουτυγμένο τον βρήκαν το φτωχό, μα τους κοίταζε λες κι ήθελε να πει ευχαριστώ. Τον είδαν άλλη μία φορά στον ουρανό, σαν φώναξε ο πατέρας εκείνο το κουτό. Τον χάιδεψε μ' αγάπη, τον φίλησε γλυκά, και μπροστά του τον επήρε στη δικιά του τη χαρά. Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά, μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό, τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα ευχαριστώ. Έγειρε απαλά στη ζεστή αγκαλιά, μα γύρισε πριν φύγει με βλέμμα τρυφερό, τι χρωστούσε να τους πει ακόμα ένα ευχαριστώ.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Ας ημνήσουνε και πάλι οι ουρανοί, την αλήθεια σου παντού σ' όλη την γη. Σήμα σε κάνες γνωστή την δόξα σου και μας έφερες μπροστά στον θρόνο σου. Μήνυμα αγάπης σκόρπισες παντού, πήρες κάθε δάκρυ. Τώρα ζω παντοτινά και μαζί σου εγώ τώρα περπατώ,
περπατώ
και κοντά σου θέλω να σταθώ. Την αλήθεια σου έχω για οδηγό,
οδηγό.
Και εγώ τώρα πάντα τραγουδώ. Μήνυμα αγάπης σκόρπισες παντού, πήρες κάθε δάκρυ. Τώρα ζω παντοτινά. Σε πρόδωσα ξανά, με λείπεις στην καρδιά. Και τώρα Κύριε μου, σε σένα θα στραφώ. Σε πλήγωσα ξανά, σε σένα πόνεσα. Κοντά σου Κύριε μου, εγώ πάλι θα έρθω. Μαζί σου Κύριε μου, με τη χάρη σου τώρα προχωρώ. Με τον λόγο σου πάντα θα νικώ. Ζή με δίδαξε πως να συγχωρώ. Στο όνομα σου εγώ θα ευλογώ. Μήνυμα αγάπης σκόρπισες παντού, πήρες κάθε δάκρυ. Τώρα ζω παντοτινά. Τώρα ζω παντοτινά. Παντοτινά.
Καλή μας ακροατές. Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούργιο βιβλίο. Στη μελέτη μας ξεκινούμε την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Ο Σίμων Πέτρος είναι φυσικά γνωστός ως μαθητής του Κυρίου. Στο πρώτο εδάφιο της επιστολής δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Εγώ ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφος εκλεκτούς παρεπίδημος. Ο Πέτρος έχει αποκληθεί μερικές φορές αδαής ψαράς. Όμως κανείς άνθρωπος που εξοδέψει 3 χρόνια στο σχολείο του Ιησού δεν μπορεί να αποκαλεστεί αδαής. Οι επιστολές του Πέτρου επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Ο Πέτρος ασχολείται με τα δογματικά και χειρίζεται σοβαρά θέματα. Στα πρώτα εδάφια ασχολείται με τα μεγάλα θέματα της εκλογής, της πρόγνωσης, του καθαγιασμού, της υπακοής, με το αίμα του Χριστού, της σωτηρίας, την Αγία Τριάδα, τη χάρη του Θεού, τη σωτηρία, την αποκάλυψη, τη δόξα, την πίστη και την ελπίδα. Φίλοι μου, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερη θεολογία σε τόσο λίγα εδάφια. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται όλα αυτά τα θέματα της βίβλου αποκαλύπτει ότι δεν είναι καθόλου ο αδαής ψαράς. Μια μεγάλη αλλαγή φαίνεται να συνέβη στη ζωή του Πέτρου μέσα από αυτές τις επιστολές. Ήταν παρορμητικός και τώρα είναι υπομονετικός. Ήταν αδέξιος όταν πρωτογνώρισε τον Ιησού. Ο Κύριός μας του είπε όταν τον είδε: «Είσαι αδύναμος άνθρωπος τώρα, αλλά θα σε κάνω Πέτρο. Πέτρινο άνθρωπο, πέτρα. Και θα κτίσεις επάνω στο θεμέλιο του Ιησού Χριστού που είναι ο βράχος». Ο Πέτρος μας ξεκαθάρισε ότι ο Ιησού Χριστός είναι ο βράχος πάνω στον οποίο είναι χτισμένη η Εκκλησία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αν και το όνομά του σημαίνει βράχος, λέει ότι όλοι οι πιστοί είναι μικροί βράχοι. Τότε και εσείς οι ίδιοι οικοδομήστε σαν πέτρες ζωντανές, συναποτελώντας ένα πνευματικό οίκο και ένα ιερατείο άγιο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, κεδάφιο 5. Με άλλα λόγια λέει ότι κάθε πιστός είναι μια πέτρα. Ο Σίμων Πέτρος ποτέ δεν παίρνει στάση υπεροχής, όπως θα δούμε σε επιστολές του. Καθώς ανοίγει μια επιστολή, αποκαλεί τον εαυτό του Απόστολο. Είναι ένας από αυτούς. Αν και κάθε φορά που οι Απόστολοι αναφέρονται κάπου, το όνομά του ήταν πάντα πρώτο στη λίστα, αν και ο Κύριος Ιησούς τον διάλεξε να κηρύξει στην πρώτη λατρεία την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν ένιωθε αυτός ο άνθρωπος όταν κάτι ιδιαίτερο. Ο Πέτρος έγραψε τις επιστολές του αφού ο Παύλος είχε γράψει δικές του, κάπου ανάμεσα στο 64 και στο 67. Αφού ο Νέρον είχε ανέβει στο θρόνο και ο διωγμός είχε ήδη ξεσπάσει. Ο ίδιος ο Πέτρος υπέστη μαρτύριο σύμφωνα με την παράδοση. Το μεγάλο θέμα της επιστολής αυτής του Πέτρου είναι η χριστιανική ελπίδα στην ώρα της δοκιμασίας. Αν και ο Πέτρος ασχολείται με δογματικά και γενικά σοβαρά θέματα, δεν γράφει με απόμακρο τρόπο. Ο Πέτρος είναι ο Απόστολος ελπίδας. Ο Παύλος ο Απόστολος της πίστης. Ο Ιωάννης ο Απόστολος αγάπης. Η επιστολή αυτή δίνει μεγάλη έμφαση στην ελπίδα, αλλά πιστεύω ότι το θέμα που εξωτερικεύει περισσότερο είναι το θέμα των δοκιμασιών. Ο Πέτρος δίνει επίσης έμφαση στη χάρη του Θεού και κάποιοι μελετές πιστεύουν ότι είναι η κύρια έννοια εδώ. Όμως η λέξη δοκιμασία και οι λέξεις άλλες ομόριζες ή συνώνυμες λέξεις επαναλαμβάνονται 16 φορές μέσα στην επιστολή. Η ελπίδα είναι πάντα συνδεμένη με τη δοκιμασία. Επομένως, το δίκαιο είναι να πω ότι το κύριο θέμα είναι η χριστιανική ελπίδα την ώρα της δοκιμασίας. Ο Παύλος έχει πολλά να πει για τις δοκιμασίες του Χριστού. Με τις δοκιμασίες του Χριστού ασχολήθηκε ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους και ο Ιάκωβος στη δική του επιστολή. Φυσικά το αναφέρουν και οι προφήτες. Όμως ο Πέτρος θα χειριστεί το θέμα λίγο διαφορετικά. Ο Πέτρος μιλά μέσα από την πλούσια εμπειρία του. Ένας μεγάλος μελητής της γραφής, στο βιβλίο του, κάνει ένα πολύ επίκαιρο σχόλιο για τον Σίμωνο Πέτρο. Είναι κρύο και άψυχο πράγμα να μιλάς για τα θέματα της γραφής, σαν μια απλή αναφορά. Όταν όμως οι άνθρωποι μιλούν για αυτά από μόνοι τους, όταν δείχνουν δηλαδή ενδιαφέρον για αυτά και το μοιράζονται, και όταν έχουν κάποια εμπειρία της γλυκύτητάς τους, η πραγματεία τους είναι γεμάτη ζωή, ακράδαντη πεποίθηση και ένθερμη τρυφερότητα. δεν μπορούν να τα αναφέρουν, αλλά βαθιά στις καρδιές τους έχουν τέτοια εφροσύνη που είναι έτοιμοι να εκφράσουν τον επαινό τους στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Πέτρος όταν γράφει για τα δεινά δίνει έμφαση στη χαρά. Είναι αλήθεια ότι στις πρώτες δεκαετίες της Χριστιανικής Εκκλησίας οι Χριστιανοί ένιωθαν συχνά ως ξένοι και πάρικοι πάνω στη γη. Παρόλο που επρόκειτο για πνευματική ιδέα, μια τέτοια απομόνωση γινόταν συχνά και πραγματικότητα στη ζωή των πιστών. Έτσι πρέπει να ένιωθαν και ορισμένοι εκ των εθνικών Χριστιανοί, που ήταν το κυρίαρχο στοιχείο ανάμεσα στους Χριστιανούς, στο οποίο έγραψε ο Πέτρος την επιστολή του. Ζούσαν σε αραιοκατοικημένες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η αποξένωσή τους από τους γύρω τους γινόταν εντονότερη εξαιτίας των διαφορών που επέφερε στον τρόπο ζωής τους η πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Το αποτέλεσμα τελικά ήταν να παρουσιάζονται αντιθέσεις και να ξεσπούν διωγμοί. 4 φορές γίνεται λόγος για διωγμούς στη σύντομη αυτή επιστολή. Οι διωγμοί δεν φαίνεται να είχαν οργανωθεί από το επίσημο κράτος. Επρόκειται μάλλον για βιώτες που προξενούνταν από τους όχλους. Σκοπός λοιπόν της επιστολής ήταν να ενθαρρύνει τους αναγνώστες, καθώς αντιμετώπιζαν τέτοιες καταπιέσεις και να τους παρακινεί σε πιστότητα και σωστή συμπεριφορά μέσα στον κόσμο. Οι αναγνώστες αυτής επιστολής είχαν εκλεχθεί από το Θεό και είχαν αγιαστεί από το Άγιο Πνεύμα σε μια ζωή υπακοής στον Ιησού Χριστό. Η Ανάσταση του Χριστού τους είχε αναγεννήσει για μια ζωντανή ελπίδα και σε μια σωτηρία που την είχε προετοιμάσει ο Θεός. Η ελπίδα προξενούσε τη χαρά ακόμα και μέσα στις δοκιμασίες. Πολλοί από τους τίτλους της Παλιάς Διαθήκης για τους ανθρώπους του Θεού εφαρμόζονται στους αναγνώστες της επιστολής. Η νέα αυτή σχέση τους με τον Θεό προήρθε από την πίστη τους και όχι από τη φυσική τους γέννηση. Η σχέση με τον Θεό προσδιορίζει τον τρόπο ζωής μας. Γραμμένη για ανθρώπους που προερχόταν από ένα περιβάλλον χαμηλών ηθικών αρχών, η θεόπνευστη αυτή επιστολή καλούσε τους αναγνώστες της σε μια ζωή για αντάξια των ανθρώπων που έφεραν το όνομα του Θεού. Οι άνθρωποι έπρεπε να αναπτύσσουν τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον ίδιο το Θεό, ιδιαίτερα την αγάπη μεταξύ τους. Μια τέτοια ζωή σήμαινε ότι θα αποτελούσαν ένα πνευματικό οίκο στη λατρεία του Θεού. Η σχέση με το Θεό επιδρούσε σε κάθε τομέα της ζωής τους. Η στάση τους έναντι των κοσμικών εξουσιών έπρεπε να είναι θετική. Οι δούλοι έπρεπε να υποτάσσονται στους γήινους κυρίους τους. Τα ανδρόγυνα είχαν αμοιβές υποχρεώσεις μεταξύ τους. Μια τέτοια ζωή μπορεί να οδηγούσε σε θλίψεις. Οι μη χριστιανοί του περιβάλλοντος τους μπορεί να αντιδρούσαν αρνητικά στη στάση των πιστών. Οπωσδήποτε όμως δεν έπρεπε να νιώθουν ντροπή για τις θλίψεις που υπέφεραν επειδή έκαναν το σωστό. Ο Ιησούς είναι το παράδειγμα για τον πιστό στην αντιμετώπιση των θλίψεων και των παθημάτων. Ο θάνατός του είχε λυτρωτική δύναμη. Οι πιστοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις θλίψεις βέβαιοι για τελική νίκη και κυριαρχία του Θεού μέσω του Χριστού. Θα ρωτήσει κάποιος, ποια είναι η δαχή της επιστολής αυτής σε εμάς σήμερα? Η πρώτη επιστολή του Πέτρου μας καλεί σε μια στενή σχέση με το Θεό και σε έναν τρόπο ζωής που να φανερώνει αυτή τη σχέση. Μέσα σε ένα μη χριστιανικό κόσμο, οι πιστοί πρέπει να δείχνουν ένα ευσεβή τρόπο ζωής και να διαφέρουν ριζικά από τον τρόπο ζωής των γύρω τους ανθρώπων. Έχουμε εκλεγεί από το Θεό για μια ζωή υπακοής στον Κύριο Ιησού Χριστό. Έχουμε κληθεί να υπολογίσουμε τι σημαίνει για μας ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού. Πρέπει να τον βλέπουμε σαν παράδειγμα πιστότητας και άγιας ζωής, ακόμα και μέσα δοκιμασίες και συσλήψεις. Η ζωή μας πρέπει να αντανακλά τις ιδιότητες του Θεού, αφού έχουμε αγιαστεί από το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να δείχνουμε αγάπη και ταπεινοφροσύνη στις σχέσεις μας για τους άλλους. Πρέπει να δίνουμε αποδείξεις της υποταγής προς κρατικές αρχές και εξουσίες, ακόμα και μέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Η σχέση μας με τον Χριστό πρέπει να επιδράσει θετικά στη σχέση μας με τους εργοδότες, τους προϊστάμενους, τους υπαλλήλους και τους υφιστάμενους μας. Αν και όποτε σημειωθούν αντιθέσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για υποστήριξη της πίστης μας και να ενεργούμε με ευγένεια και σεβασμό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός για την υπηρεσία στη σχέση μας με τους γύρω μας. Πρέπει να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας με χαρά και προθυμία, επιζητώντας να δοξάζουμε τον Θεό μάλλον παρά επιδιώκοντας ανταμοιβές και τιμές για τους εαυτούς μας. Καιρός όμως να προχωρήσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, όπου θα δούμε ότι οι δοκιμασίες και η ασφάλεια των πιστών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της χριστιανικής ζωής. Πολλοί πιστοί δεν είχαν ποτέ την αίσθηση της σιγουριάς για τη σωτηρία τους. Η βεβαιότητα της σωτηρίας του πιστού είναι μια άποψη βιβλική, πιστεύω, αν και μου πήρε πάρα πολύ καιρό να φτάσω στο σημείο να είμαι σίγουρος για τη δική μου σωτηρία. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί πιστοί που δεν έχουν τη βεβαιότητα της δικής του σωτηρίας. Και η ερώτηση είναι γιατί. Επειδή οι δοκιμασίες και η ασφάλεια του πιστού βγαίνουν από την ίδια πηγή. Ξέρετε τι παράγει αυτό στη ζωή μας? Παράγει χαρά. Μπορείτε να το φανταστείτε? Κοιτάξτε το πρώτο εδάφιο. Εγώ, Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφω στους εκλεκτούς παρεπίδημους στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στη Βιθανία. Πρώτα απ' όλα προσέξτε το όνομά του. Είναι ο Πέτρος, δηλαδή η Πέτρα. Είναι ο άνθρωπος βράχος. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν εκείνος, ο Πέτρος, που κήρυξε το μήνυμα στο οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Η ημέρα της Πεντηκοστής έχει περάσει και ο Πέτρος γνωρίζει ότι πρέπει να κρατήσει μια στάση για τον Χριστό. Τον έχουν συλλάβει, τον έχουν βάλει στη φυλακή, έχει απειληθεί και έχει συνειδητοποιήσει ότι μπροστά του βρίσκεται η Σταύρωση. Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει γιατί μιλάει. Φίλοι μου, πρέπει να ομολογήσω ότι πολλές φορές δεν εντυπωσιάζουμε από ανθρώπους που έχουν πολύ μικρή εμπειρία και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να υποφέρεις για τον Χριστό. Όταν ακούω τέτοιους ανθρώπους, αισθάνομαι ότι θέλω να επιστρέψω και να διαβάσω ξανά την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Επειδή πιστεύω ο Πέτρος ήξερε γιατί μιλάει. Πιστεύω μπορούμε να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο που έχει περάσει δυσκολίες. Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος είναι ένας Απόστολος του Ιησού Χριστού. Όταν ο Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ να συσκεφθεί με τους Αποστόλους, μίλησε με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Είπε ότι αυτή ήταν η στήλη της Εκκλησίας, αλλά δεν έμαθε από αυτούς το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος μας ξεκαθαρίζει ότι παρέλαβε το Ευαγγέλιο κατευθείαν από τον Ιησού Χριστό με αποκάλυψη. Πουθενά δεν φαίνεται ότι ο Πέτρος είχε κάποια υπεροχή. Ήταν απλά ένας Απόστολος. Αυτό είναι όλο. Και που γράφει στους εκλεκτούς παρεπίδημους στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία, στη Βιθανία. Γράφει στους ξένους και πάρικους που είχαν διασκορπιστεί μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν Εβραίοι και αποκαλούνται Διασπορά, επειδή δεν είναι πια στη γη της Παλαιστίνης. Λόγω του γιωγμού και λόγω άλλων παραγόντων, διασκορπίστηκαν τριγύρω στην αυτοκρατορία. Αν κοιτάξετε σε ένα χάρτη, θα δείτε ότι όλα αυτά τα μέρη βρίσκονται στη Μικρά Ασία, περιοχή που σήμερα έχει η Τουρκία. Μπορεί να θυμάστε ότι ο Παύλος, στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του, προσπάθησε να πάει στη Βυθινία, αλλά το Πνεύμα του Θεού δεν του το επέτρεψε. Πιστεύω ότι επειδή ο Σίμων Πέτρος είχε κηρύξει εκεί το Ευαγγέλιο, το Άγιο Πνεύμα ήθελε από τον Παύλο να πάει σε ένα άλλο μέρος που είχαν άγνοια του Λόγου του Θεού. Ο Παύλος ήταν ο Απόστολος των Εθνικών και ο Σίμων Πέτρος ο Απόστολος των Ισραηλιτών που είχαν στραφεί στο Θεό. Ας διαβάσουμε όμως τώρα το εδάφιο 2 και 3. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα και χάρη στον εξαγνισμό σας από το Πνεύμα, έτσι που να υπακούσετε και να ραντιστείτε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σας εύχομαι Θεία χάρη και ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας. Ο Απόστολος Πέτρος μας βυθίζει αμέσως στα βαθιά νερά του δόγματος. Για παράδειγμα, παρουσιάζει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, την πρόγνωση του Θεού Πατέρα, τον εξαγνισμό του Πνεύματος και το αίμα του Ιησού Χριστού. Φίλε μου, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι η Βίβλος δεν διδάσκει την τριαδικότητα του Θεού. Στη Βίβλο υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και αποδείξεις. Και φυσικά δεν μπορούμε να θεωρούμε τον Πέτρο αδαή ψαρά, γιατί μιλά για πράγματα τα οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός κυρίαρχος και ότι αυτό το μικρό σύμπαν είναι δικό Του. Αυτός το δημιούργησε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το δημιούργησε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, αλλά γνωρίζω ότι είναι παντογνώστης και παντοδύναμος και αφού είναι κυρίαρχος, καταλήγω ότι είναι ικανός να κάνει αυτό που θέλει και συνάδει αυτό με το χαρακτήρα του. Έχει το δικαίωμα να σχεδιάζει το μέλλον. Έχει ήδη κάνει τέτοια σχέδια. Είχε αυτά τα σχέδια στο μυαλό του από την αρχή. Ακολουθούσε πάντα ένα σχέδιο. Σχεδίασε να δημιουργήσει το σύμπαν και το έκανε. Ποτέ δεν ρώτησε εμένα και σένα γι' αυτό. Στην πραγματικότητα δεν μας ρώτησε καν αν θέλαμε να έρθουμε στον κόσμο του. Θα μπορούσα δηλαδή να μην υπάρχω. Και εσύ θα μπορούσες να μην υπάρχεις. Αλλά υπάρχεις. Δόξα στο Θεό γι' αυτό. Και γιατί μας σκέφτεται ο Θεός. Υπήρχε επίσης ένα σχέδιο για την πτώση του ανθρώπου. Αυτό πιστεύω απασχόλησε πολύ το Θεό. Γνώριζε ότι δημιουργώντας τον άνθρωπο με ελεύθερη βούληση, όταν θα του έδινε την ελεύθερη επιλογή, ο άνθρωπος θα έπεφτε. Η ανθρωπότητα αποφάσισε να μην υπακούει στο Θεό. Αλλά ο Θεός το κανόνισε και αυτό. Ή στα σχέδιά του να διαλέξει κάποιους και να σωθούν, και είχε πει στο σχέδιό του να στείλει το σωτήρα στον κόσμο. Φυσικά, αυτό το έχει ήδη κάνει. Έχει το σχέδιο να σώσει αυτούς που θα έρθουν σε αυτόν, τους εκλεκτούς. Μπορείτε να τους αποκαλείτε όπως θέλετε. Αλλά οι άνθρωποι που στρέφονται στον Χριστό για να σωθούν είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Μπορεί να πείτε, ναι, αλλά δεν εξέλεξε τον καθένα ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Ότι μου δίνει ο Πατέρας σε μένα θα έρθει. Και αυτόν που έρχεται σε μένα, αυτόν όχι, δεν τον αποδιώξω». Το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6, κεδάφιο 37. Η πρόσκληση λοιπόν είναι σε όλους. Ελάτε σε μένα, είπε ο Χριστός. Είναι μια αυθεντική πρόσκληση στον καθένα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση και η ανταπόκριση αυτή είναι δική μου και δική σου ευθύνη. Ας ανταποκριθούμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο και ας πάμε στον Χριστό που έχει προετοιμάσει για μας τη σωτηρία. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.